Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva. Citim din Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 12 la 16. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și nici unul din ceilalți nu avea curajul să se lipească de ei, dar mulțimea îi lăuda în gura mare. Numărul celor care credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că îi scoteau pe bolnavi chiar pe străzi și îi puneau pe tărgi și pe așternuturi, pentru ca atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și îi aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și toți se vindecau. Acest text intitulat Triumfarea Apostolilor ne indică trei lucruri. Locul în care se aduna biserica, triumfarea apostolilor asupra bolilor și triumfarea lor asupra duhurilor rele. Să luăm mai întâi locul în care se adună biserica. Acest text, cu cât este de scurt, cu atât este greu de interpretat și totodată este frumos și prețios. Prima parte a versetului 12 ne oferă cheia interpretării lui și ne ajută să-l înțelegem mai ușor. Doctorul Luca scrie în versetul amintit: prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor. Prin faptul că întâlnim mereu în Evanghelii și în Faptele Apostolilor sintagma semne și minuni, și am explicat-o de mai multe ori, acum numai o vom reaminti pe scurt. Pentru cuvântul nostru minune, sunt întrebuințați în textul grecesc al Noului Testament trei termeni: dunamis, putere, teras, minune, și semeon, ferestruică în sens figurativ, care constituie elementele unui miracol. Dunamis simbolizează o putere extraordinară care poate transforma orice imposibil în posibil. Teras continuă să ne arate efectul acelei puteri, atrăgându-ne atenția până la cea mai mare uimire. Și Simeon ne deschide un gemuleț spre anumite mistere care, fiind de natură cerească, să le putem zări și cunoaște și noi, măcar în cea mai mică măsură. În text ni se deschid două asemenea ferestruici. Una spre Domnul Isus, ca să-i vedem atotputerea sa divină, care poate transforma în lumea în care noi trăim orice imposibil imposibil. Și a doua ferestruică ne este deschisă spre apostoli, ca să vedem că ei îi aparțin în întregime Fiului lui Dumnezeu, care este deopotrivă cu Tatăl și că Mântuitorul le-a oferit o mare doză din puterea lui, ca să facă și ei lucrările pe care le-a făcut el, chiar și altele mai mari decât le-a făcut el, fiindcă s-a dus la Tatăl și Tatăl l-a pus pe el să stea la dreapta lui pe tron, ca el să-și conducă și în continuare apostolii și biserica, de acum de pe tron și chiar de la dreapta Tatălui. Doctorul Luca scrie în versetele 12, partea a doua și 13. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și nici unul din ceilalți nu avea curajul să se lipească de ei, dar mulțimea îi lăuda în gura mare. În urma vindecării orbului din naștere și după prima lor întemnițare, apostolii Petru și Ioan fuseseră amenințați la proces prin decret cu pedeapsa capitală să nu mai vorbească în numele Domnului Isus și despre învierea lui. 4:17 la 21. Dar ei, dimpotrivă, au continuat să-l predice pe Hristos și învierea lui, chiar și în curtea cea mare a templului. Aici avem un tablou superb a ceea ce au continuat să facă apostolii și întreaga biserică. Ei se adunau în fiecare zi sub pridvorul lui Solomon, locul în care a predicat Domnul Isus și apostolul Petru. 2:1, 3:11. Acesta a devenit locul predicării lui Hristos și al Evangheliei lui. În versetul 12 scrie în textul grecesc: Kai esan omotumadon pantes, ceea ce traduce versiunea Biblia englezească nouă, că ei se adunau sub pridvorul lui Solomon cu asentimentul unanim. Biserica apostolică era foarte activă. Ea se adună în fiecare zi în curtea cea mare a templului cu scopul de a studia tot mai mult cuvântul Domnului, de a-L cunoaște tot mai bine pe Domnul Isus și de a crește tot mai mult din punct de vedere spiritual. Creștinii se adunau cu toții aici și pentru a se întâlni unii cu alții, de a se cunoaște mai bine unii cu alții și de a se interesa unii de alții și, în special, ca să afle tot ce fac apostolii și ce se întâmplă cu ei. Atât miracolele pe care le-a făcut apostolul Petru până atunci, cât și predicile pe care le rostea în acele împrejurări în templu împreună cu alți apostoli, prin care Hristos cel viu își manifesta prezența și îi confrunta prin Duhul Sfânt pe toți cu tot ce vedeau și auzeau, s-a creat un miracol paradoxal pe care doctorul Luca îl descrie în versetele 12 și 13. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și nici unul din ceilalți nu avea curaj să se lipească de ei, dar mulțimea îi lăuda în gura mare. Explicația acestor versete este așa cum o demonstrează comentatorii William Neil, Ernst Henken și John Stott, că saducheii, vrăjmașii de moarte ai apostolilor, nu îndrăzneau nici măcar să se apropie de creștini pentru a intra în dispută cu apostolii, dar nici să dea bir cu fugiții, abandonându-și misiunea, ci doar să rămână la distanță neputincioși și pironiți locului. De vreme ce priveau cu ochii și auzeau cu urechile cum mulțimea adunată la templu îi admira și îi lăuda pe apostoli și se bucura de lucrarea lor sacră și divină pe care o făceau. În al doilea rând, doctorul Luca ne indică în acest text triumfarea apostolilor asupra bolilor. El scrie în versetele 15 și 16. Până acolo că îi scotea pe bolnavi chiar și pe străzi și îi puneau pe tărgi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și îi aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și toți se vindecau. Biserica apostolică adeseori se adună ca să se roage pentru vindecarea bolnavilor și ca Dumnezeu să umple pe apostoli cu putere ca să facă semne, minuni și vindecări miraculoase în numele Domnului Iisus. 2:42-43, 4:30. Rugăciunile ei erau ascultate. Avem aici un asemenea răspuns la rugăciunile ei. Domnul Iisus a zis apostolilor joi seara în săptămâna patimilor în camera de sus: adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Ioan 14:12. Acum se împlinea pentru apostoli această promisiune pe care nu puteau să o uite niciodată. Ei își aduceau aminte mereu de mulțimea minunilor pe care le-a făcut Domnul Iisus și în special în Capernaum și în Galileea, cum oamenii aduceau la el bolnavi și cum el îi vindeca pe toți. Matei 14:35. Oriunde apărea Mântuitorul, oamenii se adunau în jurul lui ca să-l audă predicând și să fie vindecați. Evanghelistul Marcu scrie în capitolul 6, versetul 56. Oriunde intra el în sate, în cetăți sau în cătune, îi puneau pe bolnavi în piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui. Și toți cât se atingeau de el erau vindecați. Și evanghelistul Matei spune în capitolul 14, versetul 36. bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți, cât s-au atins, s-au vindecat. Dacă Domnul Iisus vindeca pe toți bolnavii din Capernaum, citatea sa, și din Galileea, apostolii vindecau pe toți bolnavii din Ierusalim și jurul lui, care era centrul religiei mozaice și iudaice și capitala vrăjmașilor lui de moarte. Dar apostolii reușeau să facă aceste miracole mari, așa cum spunea Mântuitorul, pentru că el urma să meargă la Tatăl și că el, acum, stând pe tron la dreapta Tatălui, făcea aceste lucrări prin ei în puterea Duhului Sfânt. El îi imobiliza pe vrăjmașilor în templu ca să nu aibă nicio putere asupra lor și a bisericii, care era și ea plină de curaj. Așa cum valorile cresc și scena se schimbă, atingându-și apogeul pe străzile Ierusalimului, tot așa și doctorul Luca își continuă relatarea progresiv. El ne arată cum unii oameni își scoteau rude bolnave pe străzi cu tărgi, alții își scoteau prietenii și alții își scoteau vecinii și îi puneau pe saltele pe unde trecea apostolul Petru, ca măcar umbra lui să cadă asupra lor pentru a se tămădui. La prima vedere, ni se pare că umbra apostolului Petru, căzând asupra celor bolnavi, îi vindeca. Sau, în cazul vindecării prin apostolul Pavel, că chiar și bazmalele sau șorțuri care se atingeau de trupul lui erau vindecătoare. Fapte 19:12. Adevărul este că nu umbra apostolului Petru și bazmalele și șorțuri care se atingeau de trupul apostolului Pavel aveau în sine o putere miraculoasă. Toate acestea nu erau altceva decât niște mijloace de manifestare ale credinței în mod vizibil și de moment. Așa cum explică Trenchard că era și tina făcută din saliva Domnului Iisus, cu care Mântuitorul, ungându-i ochii, l-a făcut pe orb să vadă. Ioan 9:6-7. Tot așa de similare sunt și explicațiile comentatorilor William Neill și John Stott. William Neill, asemenea primatul apostolului Petru în apostolie, cu norul prezenței lui Dumnezeu care i-a umbrit pe apostoli atunci când Domnul Iisus s-a schimbat la față pe muntele Hermon, explicând că apostolul Petru nu era decât un canal prin care, revărsându-se prezența lui Dumnezeu, i-a umbrit pe toți bolnavii cu sănătate. Iar John Stott face o analogie între veșmântul Mântuitorului de care s-a atins credința femeii care avea o hemoragie cu umbra apostolului Petru, de care s-a atins credința multor bolnavi, fiindcă nimeni nu era cunoscut mai bine ca fiind om al lui Dumnezeu și apostol al lui Hristos și mai aproape de Dumnezeu și de Mântuitorul, așa cum era el. Acesta era motivul pentru care toți bolnavii credeau că numai prin apropierea de acest apostol ei pot fi vindecați. Este semnificativ faptul că doctorul Luca a ales verbul grecesc epischiazo, a umbri, pentru a ilustra cu el credința bolnavilor în prezența lui Dumnezeu prin apostolul Petru, care prezență a luat-o de la simbolul acelui nor atunci când Domnul Iisus s-a schimbat la față pe muntele Hermon. Auzindu-se de marele triumf pe care îl aveau apostolii asupra bolilor în Ierusalim, mulți aduceau bolnavi la apostolul Petru și din alte localități. Doctorul Luca scrie: mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și îi aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și toți se vindecau. Versetul 16. Doctorul Luca face o precizare de mare importanță în acest verset, atunci când accentuează scriind: și toți se vindecau. Ceea ce înseamnă că nici unul din mulțimea bolnavilor care erau aduși la el n-a rămas nevindecat. Și în al treilea rând, doctorul Luca ne arată în acest text și triumful apostolilor asupra duhurilor rele. Citem din nou versetul 16. Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și îi aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și toți se vindecau. Chiar și cei 70 de ucenici erau dotați cu o putere de a alunga duhurile rele din oameni și cu atât mai mult Domnul Iisus i-a înzestrat pe cei 12 apostoli cu această putere. Evanghelistul Matei scrie: apoi Iisus i-a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat autoritate să scoată afară duhurile necurate și să vindece orice fel de boală și orice fel de neputință. Matei 10:1. Evanghelistul Luca ne prezintă tabloul întoarcerii celor 70 de ucenici din misiune scriind: cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Luca 10:17. Totuși, erau cazuri în care nici chiar ucenicii nu puteau să alunge unele duhuri rele. Ca atunci când Domnul Iisus a schimbat la față pe muntele Hermon. Despre care caz Domnul Iisus a zis viitorilor apostoli că sunt anumite soiuri de demoni care nu pot fi înfrânți decât de cei care au o credință puternică, folosind hiperbola care este în stare să mute munții. Marcu 9:29. Pe când în acest text din Cartea Faptele Apostolilor scrie că și toți îndrăciții erau vindecați. Ceea ce înseamnă că apostolii au ajuns la acea credință standard dorită și cerută de Mântuitorul. Domnul Iisus a vindecat mulți oameni de duhuri rele. Noi vom lua numai două cazuri. Vindecarea omului stăpânit de demon, care se afla în sinagoga din Capernaum, și vindecarea omului stăpânit de o legiune de demoni, care era din Gadara. Diavolul, împreună cu toți demonii, au declanșat o ofensivă de corupere a întregii creații și au semănat buruiană a tot felul de boli, atât pentru trup, cât și pentru suflet. Iar alungarea demonilor din oameni de către Fiul lui Dumnezeu este una dintre cele mai bune dovezi că a început înfrângerea puterii lui Satan. La împlinirea vremii a intervenit Fiul lui Dumnezeu, a legat pe cel tare și a deschis o epocă de aur milenară a mântuirii. Domnul Iisus a zis, sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă nu l-a legat mai întâi pe cel tare? Matei 12:29. Ioan teologul a scris în Apocalipsa, el a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani. 20:2. Toți care erau prezenți în sinagogă au rămas uimiți când au văzut ce autoritate mare avea Mântuitorul asupra demonilor, cum el le poruncea calm și liniștit și cum ei i se supuneau. De acum, toți oamenii din sinagogă și din întreg Capernaumul, care avea, așa cum relata istoricul evreu Iosif Flavius, la vreo 20.000 de locuitori, știau că Domnul Iisus era Mesia și că numai împărăția lui mesianică însemna sfârșitul puterii demonilor. Toți care se aflau în sinagoga centrală din Capernaum erau uimiți când au auzit cum demonul a început să strige cu glas cuțit și disperat. Ce avem noi de-a face cu tine, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt puternic. Toți au rămas înmărmuriți și ziceau: el poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Marcu 1:24-27. Pe Capernaumeni i-a uimit și faptul că Mântuitorul l-a vindecat pe acest om stăpânit de un duh rău. Dar i-a uimit infinit mai mult faptul că demonul l-a cunoscut și i s-a supus. Comentatorul Godet a scos în evidență că acest om, deși era stăpânit de o legiune de demoni, totuși în el a rămas ceva de neatins din Dumnezeu. Evanghelistul Marcu a scris: când l-a văzut de departe, a alergat și i s-a închinat. 5:6. Diavolul are două strategii: dezorientarea și stăpânirea. El mai întâi îi ia omului mintea și apoi îl stăpânește cum vrea. Cei doi oameni stăpâniți de duhuri rele au văzut în Domnul Iisus o persoană de neasociat și un rău mare. Evanghelistul Matei îi citează pe cei doi îndrăciți spunând: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? 8:29. Evanghelistul Luca îl citează pe îndrăcitul stăpânit de o legiune de demoni spunând: ce am a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? 8:28. Și evanghelistul Marcu l-a redat pe acest îndrăcit strigând: te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. 5:7. Oare nu demonul, căpetenie, îl chinuia pe acest îndrăcit în fel și chip cu toată legiunea lui de demoni? Evanghelistul Marcu a scris: și nimeni nu-l putea potoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. 5:4-5. Mântuitorul l-a întrebat pe stăpânul îndrăcitului: cum te numești? Numele meu este Legiune, pentru că suntem mulți. I-a răspuns acest demon căpetenie. Marcu 5:9. O legiune romană avea 6.000 de ostași. Lenski, cât și alți comentatori, spun că scopul acestei întrebări era ca să arate acestui om stăpânit de demoni apostolilor, celor care îl însoțeau pe Mântuitorul cu corăbile, cât și lumii întregi, cine vorbea prin el și îl stăpânea. Acest stăpân legiune l-a înzestrat pe îndrăcit cu o putere ieșită din comun. pe câți diavolul îi dotează cu putere și astăzi ca să facă rele mari. Evanghelistul Marcu scrie: nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfârmase obezile. 5, 3 și 4. Acest demon căpetenie a distrus îndrăcitului și bunul simț. El mergea în pielea goală și nu era rușine. Evanghelistul Luca a scris: de multă vreme nu se mai îmbrăca în haină. 8:27. Demonii, știind că vor avea parte de infern, l-au implorat pe Domnul Iisus să nu-i trimită în acel loc de chin. Evanghelistul Luca a scris: și demonii îl rugau insistent pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. 8:31. Fiul lui Dumnezeu nu i-a trimis în iad pentru că l-au rugat, ci fiindcă nu le-a sosit încă un asemenea ceas. În timp ce Domnul Iisus se urca în corabie ca să se înapoieze la Capernaum pentru a învia fica lui Iair, îndrăcitul tămăduit îl ruga să-i permită să-l urmeze. Evanghelistul Marcu scrie: pe când se urca el în corabie, omul care fusese stăpânit de demon îl ruga să-l lase să rămână cu el. 5:18. Dar Mântuitorul i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Marcu 5:19-20. Cuvintele acasă și la ai tăi înseamnă nu numai familia și cetatea lui Gadara, ci și întreg teritoriul celor 10 cetăți grecești. De aici se vede că îndrăcitul vindecat era grec. Evanghelistul Luca scrie: el a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. 8:39, respectiv prin Gadara. Am văzut, cuvântul Decapole înseamnă 10 cetăți grecești independente. Istoricul evreu Iosif Flavius a zis că Gadara era metropola fortificată a Pereiei. Pe timpul Mântuitorului, ea se afla în culmea înfloririi. Din Gadara au provenit Philodemus, marele filozof epicurian, care era contemporan cu Cicero, Meleager, maestrul epigramei grecești, Menippus, renumitul satiric, și Theodorus, vestitul retor, care era tutorele împăratului roman Tiberiu, care a domnit din anul 14 la 37. Toți aceștia au trăit pe timpul Domnului Iisus. Îndrăcitul vindecat era o demonstrație vie care arăta cine era Domnul Iisus și ce putea el să facă. Acesta, atunci când afirma în auzul gadarenilor Hristos mi-a redat tot ce a stricat diavolul în ființa și viața mea. El în același timp confirmă acest adevăr înaintea ochilor lor și astfel mărturia lui pătrundea adânc în suflet. Când Mântuitorul a atins prima dată țărmul gadarean și a intrat în contact cu marele teritoriu al Decapolei, știa că atunci s-a întâmplat ceva. Triumful creștinismului pe pământ. Mărturia îndrăcitului vindecat era prima sămânță care, pătrunzând în solul civilizației și al geniului grecesc, a adus un seceriș bogat pe primii greci și primul început printre națiuni. Putem conchide ușor că tot ce s-a întâmplat în Gadara se știa în Roma și aproape în întreg imperiul ei, prin informarea bărbaților celebri, amintiți mai înainte, care au provenit din acest oraș. Și prin faptul că în Gadara erau băi termale la care veneau oamenii din toate părțile Imperiului Roman. Ne putem imagina că atunci când unul dintre acești bărbați celebri a auzit ce s-a întâmplat cu vestitul îndrăcit din cetatea lor, cum și-a informat prietenii care erau din Gadara și cum Teodorus, tutorele lui Tiberiu, i-o fi povestit chiar și acestui cezar, pentru că chiar și imperatorul roman trebuia să ia act cu privire la Domnul Isus. În final, se știe că în cel mai scurt timp, împăratul Tiberiu a primit și raportul lui Pilat, în care l-a informat că evreii l-au obligat să-l răstignească pe Domnul Isus, dar că a treia zi a înviat. Toate aceste vești se răspândeau în Imperiul Roman ca un fulger. Acesta este marele efect al vindecării îndrăcitului din Gadara. Și aceasta este marea valoare a acestui miracol pe care l-au consemnat toți trei evangheliștii sinoptici în Evanghelia lui Hristos și în special evanghelistul Marcu, care, dedicându-și Evanghelia romanilor, care auziseră de vindecarea acestui om stăpânit de o legiune de demoni, le-a confirmat adevărul acestei minuni mari, mai amănunțit decât evangheliștii Matei și Luca. Aici avem unul dintre tablourile cele mai vii, dramatice și semnificative. Doctorul Luca a scos în evidență scriind în versetul 14: numărul celor care credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. El se mărea la predicile apostolilor, pe care îi asculta cu mare sete în curtea templului, dar și la aprecierea bisericii când îi vedea curajul, fiindcă și ea era adunată în curtea templului. Doctorul Luca mai scoate în evidență și detaliul cum această mulțime, care credea în Domnul Iisus și creștea în număr, îi lăuda mult pe apostoli și biserica, scriind: mulțimea îi lăuda în gura mare, dar mulțimea cea mare, care credea în Domnul Iisus, creștea tot mai mult atunci când vedea cum chiar și umbra apostolului Petru vindeca pe toți bolnavii din Ierusalim și din localitățile din jurul lui, orașe și sate. Și totodată, când vedea și miracolul alungării demonilor din toți oamenii care îi posedau, fie că erau din Ierusalim, fie din localitățile din jur. Dar aici avem și un alt tablou sumbru: marea lucrare a apostolilor de a predica în curtea templului și de a vindeca pe străzile Ierusalimului tot felul de bolnavi și de a elibera pe oameni stăpâniți și chinuiți de duhuri rele, a adus asupra lor al doilea val de persecuție. Diavolul, pentru a-și atinge scopul, desfășura în acele momente în mintea saducheilor imaginile cum apostolii predicau în templu și făceau minuni pe străzile Ierusalimului cu scopul de a le semăna în inimă invidie și gândurile cele mai negre, că ei făceau toate acestea ca să autentifice că Iisus cel răstignit și înviat era Mesia cel adevărat, că acum pe ei i-a ales și i-a acreditat Jehova și că ei, în scopul acesta, atrăgeau mulțimile de partea lor. Iar, pe de altă parte, așa cum observau saducheii, fariseii stăteau pasivi și rezervați în acele momente fierbinți. Toate acestea i-au determinat pe saduchei să declanșeze cât mai repede și al doilea val de persecuție.
Suflete, stai liniștit înaintea celui sfânt. Te încrede în el umilit, ascultă al său cuvânt. E așa suflete, stai liniștit înaintea feței Lui. El știe de ce ai venit și tot ce ai să-i spui.